放工啦！哎呀，落大雨啊！
突然落雨，真系麻烦啊！
我冇带遮，几时落完雨啊？
唔使等落完雨，我嘅车泊喺楼下，不如我车你翻屋企啦。
唔该晒，你真系好人。你有冇遮借俾我啊？
我冇遮喎，我食晏嘅时候漏咗把遮喺餐厅，记得嘅时候再翻去揾，已经揾唔到啦。
你真系唔好彩啊，冇咗把遮，几麻烦喎。